Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Вітаю ўсіх у праграме «Еўразум», з вами Олег Барцевіч. У бліжэйшую гадзіну менавіта я пазнаёмлю вас з актуальнымі і свежымі падзеямі з Беларусі і свету. А сёння нас чакаюць наступныя тэмы. Забралі прыватны дом, дзе далі дзяржаўную кватэру, а цяпер прапануюць яе набыць за вялізныя грошы.
Вот 130 миллионов, получается наша квартира, 130 миллионов всего. 13 миллионов, 10% сразу. И вот эти вот остальное на 40 лет дается как кредит.
2% у день и 700% годовых. Чаму белорусы бяруць кабальные кредиты? Лесбийский сюжет со сценами на мяжи порно. Ці покажуць у Беларуси фильм, які сёлета перамог у Канах. Гэта толькі частка з таго, што мы падрыхтавалі вам сёння.
Еўрарадыё у рытме жыцця, у цэнтры падзей.
У эфіры праграма «Еўразум» з Олегам Барцевічам і да першай сённяшняй нашай сябры тэмы. Памятайце фільм «Белыя росы» пра маленькую вёсачку пад Гродным, якую зносілі, бо на яе літаральна наступаў горад. Шмат хто, асабліва старэйшых жыхароў, вельмі не хацеў з яе высяляцца і пераязджаць у горад, каб жыць у шмат павярховіках. Але былі і маладыя, хто з вялікім задавальненнем спяшаўся трапіць у кватэру з усімі зручнасцямі. Вось толькі пра адзін момант у фільме не сказалі, якія гэта кватэры былі, прыватныя ці дзяржаўныя. Розніца істотная, і гэта адчулі на сабе праз гады многія жыхары Беларусі. Human Story сімвалічных герояў фільму «Белыя росы» у матэрыяле Артёма Мартыновіча.
Еўрарадыё. Гэта толькі актуальная інфармацыя, аналітыка, музыка і крытыка.
Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці.
Мы першае рок-радыё Беларусі.
Мы 24 гадзіны ў інтэрнэце і на спадарожніках.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
Для ранейшых уладальнікаў прыватных дамоў, якім пры зносе жылля далі кватэру, няма ніякіх льгот па прыватызацыі. Трохпакаёўку мінчанкі Кацярыны, якая дасталася пры зносе дзедавага дому, цяпер трэба прыватызаваць.
Дом принадлежал моему деду, это маминому папе. Строил сам своими руками все. На Буховском переулке у них был большой дом хороший, вот, и проводили эту дорогу там, и они пошли как бы под снос. Их там было прописано 3 семьи, получается, дали 3 квартиры, 2 в моем доме трехкомнатных. Мы свою квартиру не приватизировали.
Дом яе деда на Абухаўскім завулку зносіўся ў 1984 годзе. Праз 30 гадоў Кацярына мусіць заплаціць 130 мільёнаў рублёў, каб прыватызаваць сваю трохпакаёўку.
Вот 130 мільёнаў, получается, наша квартира, 130 мільёнаў всего. 13 мільёнаў 10% сразу, і вот эти вот остальное на 40 лет даётся как кредит.
Ніякіх льгот пад прыватызацыю такіх кватэр няма, адразу гавораць у адміністрацыі цэнтральнага раёну Мінска. І наракаюць, што час прыватызаваць кватэру, якую далі за дом, быў.
То есть идёт приватизация на общих основаниях. По старому жилищному кодексу у него было право на безвозмездную приватизацию, если наниматель или умерший наниматель был собственником снесенного дома владения, и компенсация не выплачивалась.
Але знесенный дом уласный, а кватера отрымливается державная по новым жилевым кодексе.
Раньше было, в связи со сносом, там какие-то льготы у них были. Сейчас, если он хочет на общих основаниях приватизировать. Если дом был в собственности, то должны равноценное жилье, то есть должен быть в собственности. Это должно быть в решении Мингорисполкома прописано, как ему выделяют.
Самі здзіўляюцца ў адміністрацыі Першамайскага раёну Мінска. І скардзяцца на наплыў жадаючых прыватызаваць кватэру. Прыходзяць да 120 чалавек на дзень.
Ну, сейчас уже пошло много людей. По информации на прошлой неделе, в понедельник где-то человек 120 было.
Проект указу пра перавод жылых памяшканняў, прадастаўленых па дамове найму, ў разрад камерцыйнага жытла ўжо ўзгоднены. Хутка яго перададуць кіраўніку дзяржавы для разгляду. Новы жылёвы кодэкс прадугледжвае плату за карыстанне дзяржаўным жыллём, прадстаўленым па дамове найму. Сёння ў Беларусі 392 тысячы такіх кватэр. Каб прыватызаваць гэтае жытло, даюць год. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
Дзякуем Артёму Мартыновічу. Дарэчы, на пачатку 90-х гадоў мінулага стагоддзя прыватызацыя дзяржаўнага жытла, у якім жывеш, каштавала капейкі. коштовала копейки, причем тычилась не только кватеру, які були замест приватних домов, але і тих, які советская держава просто дала тебе за розные там послуги. Шмат хто тады гэтую магчымасць не скарыстаў, тому з пункту гледжання закону тяжко мець до когось нейкія претензії. На тым же заходе вельмі дбаюць про приватную власность. Калі гэта сапраўды ваша, то наўрад ці нехто у вас гэта адбярэ. А вось калі власность дзяржаўная, то дзяржава мае поўнае право вырашаць, што з ёй рабіць і колькі прасіць за прыватызацыю.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У працяг папярэдній тэму кватэру нас могуць забраць не толькі за тое, што яна не прыватызаваная, аднак і за тое, што мы не сплочваем свой часовы крэдыт. Прычым гаворку цяпер вяду не пра класічныя крэдыты, а пра тыя, якія даюць, напрыклад, пад 700% гадавых. Шмат каму можа гэтая лічба падацца касмічнай, і ці ўвогуле гэта магчыма? Магчыма, калі табе ў дамове пішуць, што крэдыт даюць пад 2%. Ты задаволены, падпісваеш і не заўважаеш, што маленькім шрыфтам у дужках напісана, что гэта ў год, што гэта не ў год і нават не ў месяц, сябры, а гэта ў дзень. Лёгкія грошы спрабавала пазычыць Тамара Савіч.
Рызыкуючы кватэрай і правамі кіроўцы, журналіст Еўрарадыё ледзь не пазычыў мільён рублёў пад 730% гадавых. Офіс канторы «Бізнес-займ», што пазычае хуткія грошы, у цэнтры Мінска, у гандлёвым цэнтры «Сілуэт», як аказваецца, у падвалі гандлёвага цэнтра. Кіруюся да офісу, але ён закрыты. Адначасова са мной ля офіса з'яўляецца хлопец у зялёнай майцы. Да нашай кампаніі далучаецца жанчына ў плашчы.
Ну, это, знаете, как в фільме это, бег там или как там, пиджак повесил, типа на работу.
Нарэшце з'яўляецца менеджер. Не паспела я сесці на крэсла, як дзяўчына кідае, што на вялікія грошы мне разлічваць няма чаго.
Первый раз выдаецца сума от 200 до мільён рублей. Под 2% в день. В течение месяца вы обязаны погасить либо проценты, либо полностью в сумму. Иначе у вас будет капитализация процентов.
Атрымліваецца, калі ў канцы месяца ты не вернеш 1 600 000 рублёў, гэта пазыка і працэнты, дык працэнты пачнуць налічвацца па новай, але ўжо на ўсю суму пазыкі. Умовы атрымання сумы таксама непростыя.
Паспорт, мінская прапіска абязательна і дакумент з работы, удаставеряючы, што вы дзейсна работаеце.
Хлопец у зялёнай майцы хоча аддаць грошы і ўзяць узноў, але другім разам яму дадуць не болей за 1.5 мільёна. Гэта не вельмі падабаецца мужчыне, таму ён выходзіць з офіса. Бачу, што жанчына з плашчом упэўнена падпісвае дамову. Касірка пры гэтым распытвае, ці ёсць у жанчыны кватэра, хто там жыве і ці ёсць непаўналетняя. Забраўшы свой мільён, жанчына знікае, а я зноў пачынаю штурмаваць менеджера. Што будзе, калі ў мяне няма прапіскі, але ёсць дамова на арэнду? Дзяўчына просіць мае правы.
Пад вашу ответственность вам выдаецца, если што, в случае нашего иска вас сразу же автоматически забирают права. Без возможности когда-либо получить права.
Дзяўчына агаворваецца, што калі будзе ісці судовы працэс, працэнты будуць налічвацца. І гэта скончыцца толькі тады, калі суддзя вынесе рашэнне. Але гэта не ўсё. Паводле слоў менеджара, калі б у мяне была кватэра і я б не вернула грошы 1 мільён плюс працэнты, кантора б адабрала маё жыллё.
У вас ідзе апісанне імущества, которое ёсць. Если у вас нет никакого имущества в квартире, то у вас будет выставляться квартира на торги.
Дзяўчына кажа, калі я не верну грошы праз год, мне прыйдзецца аддаваць 180 мільёнаў рублёў. Гэта за той няшчасны мільён, які я ўзяла. Як заўважаюць у нас банку, мікрафінансавыя арганізацыі, што даюць пазыкі, не адносяцца да банкаўскай дзейнасці. Але зараз падрыхтаваны праект указа накіраваны на абарону спажыўцоў пры атрыманні пазыкі ў мікрафінансавых арганізацыях. Тамара Савіч, Еўрарадыё.
Варто зауважыць, сябры, што ад падобных мікрафінансавых кантораў терпяць і спажыўцы ў краінах Еўропы. У той жа суседняй Польшы тысячы людзей трапляюць на грошы, бо неуважліва чытаюць дамовы на атрыманне крэдыту. І суду альбо праваахоўным органам вельмі цяжка потым штоколечы адвярнуць ці даказаць. Выснова адна, заўжды уважліва чытайце дамовы, якія падпісваеце, і асаблівую ўвагу звяртайце на так званы малы шрыфт. Магчыма, менавіта там утрымліваецца самае істотнае, што вас потым чакае. Гэта і ў разумы ў нашым далейшым эфіры навіны з Еўропы.
Ад самага сэрца Еўропы.
Еўрарадыё.
Еўранавіны на Еўрарадыё. Владимир Путін зустрівся у Сочі з президентом України Віктором Януковичем. Зустріча пройшла за закритими дверима. Українські медіаексперти лічать, що Путін і Янукович обмірковували питання включення України у митний союз Росії, Білорусі і Казахстана у якості назиральника. У свою чергу, українська урадова газета «Комерсант Україна», посилаючися на своїй криниці, пише, що темою цієї двобокової розмови у Сочі стало питання по створенні консорціуму по керуванні української системи газопроводів, а так само зниження коштів газу для Києва. Атеїсти все ж таки трапять у пекло. Ватикан обвергає слови понтифіка, який у минулу середу обіцяв рай для усіх тих, хто займається добрими справами, у тим ліку для атеїстів. Після бури критики, яка прокатилася по буйніших сусвітних СМІ, Ватикан виступив з офіційною заявою, у якої, між іншого, означається, що атеїсти трапять у пекло, бо вони не прийняли Ісуса Христа як збавцу. Великобританія пройшла газову ломку. Поводле газети The Telegraph, 22 травня британське королівство було на межі критичного недохопу газу. У певний момент кількість газових ресурсів країни знизилася до мінімального узровню. Блакитного палива британцам хапало тільки на 6 годин. Радіостанція BBC означає, що вельми холодная весна привела до того, що потреба у енергії узросла в опошній місяць на 20% у порівнянні з традиційним узровнем попиту. У іспанському місті Гуадіс, Андалузія, відбулося відкриття міжнародної школи сільського і екологічного туризму. Екотуризм у останній час розвивається хуткими темпами. Фінансовий кризис приспішує це розвиття. Туристи все частіше роблять вибір на користь малобюджетного відпочинку. Менавіто тому було прийнято рішення відкрити школу, удільники якої будуть займатися координацією екологічних маршрутів, створенням нових напрямків по едукації персоналу, а так само будуть намагатися просовувати бренд «Родної Андалузії» у Європі. Юрась Висоцький, служба інформації Єврорадіо.
Гэта Еўразум, сябры, і ў нашым далейшым эфіры пра скандальны фільм, які перамог сёлета ў Каннах, і пра тое, ці пакажуць гэты фільм у Беларусі, а шанцы на тое ёсць. А таксама пра сенсацыйную перамогу нашага земляка ў кікбаксёрскім турніры.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
А мы застаемся, сябры, у еўрапейскім кантэксце. «Жыццё Адэль» так называецца стужка, якая перамагла сёлета, канешне, не сёння, а сёлета, але вось днямі на галоўным кінафестывалі старога кантыненту ў французскіх Каннах. Кажуць, што фільм кантраверсійны, на мяжы порна, да таго пра лесбійскае каханне. Поўны набор скандальнасці, карацей. Я не глядзеў, таму асуджаць не бяруся. А вось Франак Вяшорка, чалавек кансерватыўных хрысціянскіх каштоўнасцяў, трапіў на прэм'еру стужкі і не асуджае. Ці пакажуць фільм у Беларусі? Пра гэта ў нашай сённяшняй рубрыцы «Еврофокус».
Deutsche Welle пише, що сцени кохання у фільмі «Життю Аделі», який перемог на Каннському кінофестивалі, на межі порно. Сценарист фільму «Живе Білорусь» Франак Вечорка глядів цей фільм у Каннах на прем'єри.
Фільм дуже сподобався, правда, він був трошечки затягнутий, і в деякі моменти я вже стомився назирати за сценами лесбійська сексу, які перманентно повторалися кожне 10-15 хвилин. Фільм, ну, вельми уражує, тому що він відрознюється від усіх інших конкурсантів Каннського кінофестивалю. Вогулі я уявити не мог, що такі фільми покажуть на широкім екрані.
Фільм про незвичайне кохання. Дівчина-подліток мела неудалий сексуальний опит з хлопцем і вирішає, що це не її. І вона знайомиться зі старшою дівчиною з блакитними волосами. Розповідає Франак Вечорка.
Саме, яка її навчила про мудрість, яка навчила її бути дорослою, стала для її, можливо, навіть ближче, ніж консервативні батьки. Мені, наприклад, вельми сподобалася операторська праця, коли, звичайно, в фільмах показують буйним планом очі, речі, які лежать на столі, то в цьому фільмі показують вельми часто, наприклад, вусни, а так само показують буйним планом рот, коли головна героїня зі смаком їсть спагетті баланьєз.
До речі, був і другий фільм-конкурсант про двох геїв. Відать, що тема однополих відносин усе літо у тренді. У фільмі найперш напружує його протяглость 3 години, а так само кількість порнографічних сцен, означає Франак Вечорка. Гендиректор кіновідеопрокату Василь Коктыш уже поспішався сказати, що фільм, як і усіх переможців Каннського фесту, покажуть у Мінську в осінь, коли він вийде у сусвітний прокат.
Ну, я думаю, ми скажемо його, ну, поки ми не знаємо, хто правообладатель буде на постсовєтське пространство. Поки ще не приділилися дистриб'ютори. Приділиться дистриб'ютор, ми будемо работать. Я думаю, это ближе к осени будет.
Фильм продемонструють у Домі кіно, де традиційно показують усі стужки з Каннського кінофеста. Франок Вечорка лічить, що кіно не зможуть показати у Мінську, альбо доведеться його відцензурувати.
Я допускаю, що зроблять просто урезану цензурованою версію для телебачення, тому що у телебачення жорсткі потребування, а так само для проблемних країн. Наприклад, не 3 години, а годину 40, де виражуть усі такі пікантні сцени.
Але кіно не форматне, і коли там не буде еротики, то білоруси на його не пойдуть. Віталій Ругаєн, Єврорадіо.
Дякую, Віталію. А яких фільмів вам не хапає у наших кінотеатрах? Про гэта у сьогоднішній рубриці «Вам слово».
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Скажите, калі ласка, яких фільмов вам не хапає у кінотеатрах Менску?
А, я не знаю, я так особо не хожу, только на редкие очень фильмы. Ну вот сейчас хочу на «Форсаж» пойти, то есть, ну, я больше с ребенком хожу, поэтому покупаю. А так все, сейчас у нас интернет большой, поэтому смотреть можно оттуда все, что угодно.
Ну, наверное, больше каких-нибудь экшенов, что-нибудь такого вот впечатляющего. В основном как-то так вот, чтобы заинтересовало, как сел, так и все. Как бы прилип к сиденью. Это в основном такие, а так, такие были запоминающиеся. Ну, вот «Шерлок Холмс» понравился в 3D, а потом «Линкольн», по-моему, фильм очень хороший был. Что там еще? Ну, я уже не помню.
Новинки в основном уже стараемся в кинотеатре смотреть, что в интернет это само, что будет та же экранка, только уже качество будет. Что лучше уже в кинотеатре или уже ждать, пока выйдет?
Больше, наверное, каких-то комедий или боевиков, что-нибудь такого интересного именно. Сейчас в основном вот эти российские, исторические. Хотелось бы что-нибудь такого более молодежного. Но вот сегодня хотим пойти на «Форсаж» шестой. Ну, интересный вообще как бы фильм, уже шестая часть, как бы все части нравились. Как бы поэтому вот идем.
Это были ваши слова.
Да, речь, вертаючись до этой скандальной, до этого скандального життя Адель. Цікаво, сколько застанется от фильма, коли его в Беларуси отцензуруют? Година? Полторы? С трех годин до фильма? А может, с полгодины? Боюсь, как после этого цензорского ножа у белорусского глядача не засталось уражение, что уж тушцы рассказывается про звычайное сябровство двух невинных девушек.
Еврорадио. Злови свою хвалю.
Ну а зараз, сябры, у нас на чарте позитив со спортового свету. Подчас кикбоксерского турниру «Легенда», які транслявали на увесь свет, Мінчук забит Саметов примусил сдаться зорного марокканца Бадра Хары. Представник Беларуси перемог сенсацийно и с допомогой нокаунту, что на рынку ценится особливо ценится. Детали в материале Евгена Волошина.
Сенсаційний нокаут у кікбоксингу. Міншанін побив самого агресивного кікбоксера світу. Такого розвитку подій не чекав ніхто. Боєць з Мінська Забіт Самедов з перших секунд двобоя пішов у розмін з самим небезпечним і безкомпромісним кікбоксером світу. Події розгортувалися у суботу 25 травня у Москві. Марокканець Бадр Хари нокаутував, видать, кожного більш-менш відомого бойця з еліти сусвітного кікбоксинга. Семі Шилта, Пітера Айерца, Гохана Сакі і інших. Некілька місяців тому він вийшов зі слідчого ізолятора, обвинувачувався у збитті нідерландського мільйонера. Тому прагнув реабілітації, гучної перемоги. Емоціями ділиться тренер Дмитрий Пясецький.
Це гром просто. Просто реально гром. Тактика была такая. Первых одной-двух атак взвинтить нокаут, чтобы тот пошел вперед. Потом как бы словить. Все забит, умница, сделал правильно. Но я не ожидал, что он попадет в этой атаке первой. Этот бой как бы там просто там зал на ушах стоял.
Бадр раз за разом узнавлялся от ударов и до опошних секунд двубоя имкнулся в литеральном сенсе взломать забита. Але по-соправдному моцно поцелить у Меншанина не смог. А в конце другого раунда марокканец сам пропустил шарговый апперкот у скивицу и не смог протягивать. До этого двубою Забит Самедов сустракался с Бадром Хары двойче и проигрывал. Расповедим про Забита Самедова. Его семья переехала в Минск пошатку 90-х. Хлопчик не ведал ни русской, ни белорусской мовов. Позднее он скончил нашу школу и поступил в университет. У ринг Забит выходит под двумя стягами – белорусским и азербайджанским. На историчной родиме и у Турции он користается шаленым поспехом. У Минску ж Забіт больш вядомы як светскі тусоўшчык, якога можна заўсёды пабачыць на значных клубных мерапрыемствах. Вось што спартсмен расказвае пра тое, за якую краіну ён выступае.
Многі знаюць мяне як беларускага байца. Вплоть таго, што міністры там Азербайджане знаюць мяне і говорят, што он выступае за Беларусь. Для мяне нет разницы, за кого выступаць, но я мінчанін, это мой город. Я люблю этот город, я здесь вырос.
Усё жыццё Забіт Самедаў трэніруецца ў аднаго спецыяліста, Дмітрая Пясецкага, які ўзгадаваў і зорку тайскага бокса Віталя Гуркова. Нягледзячы на пераманьванні і няўдалыя этапы ў кар'еры, Забіт захоўваў вернасць і не пакідаў сваю спартовую залу, якая месціцца ў падвале па вуліцы Волгаградскай. І вось здарыўся такі шалёны поспех. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Віншуем Заміра Самедава і мы, сябры, усёй рэдакцыі, шчыра жадаем новых перамогаў.
Еўрарадыё, мы першае рок-радыё Беларусі. Самыя свежыя навіны і аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў інтэрнэт-прасторы.
24 гадзіны на суткі нас можна знайсці на старонцы еўрарадыё.фм. Лаві нас на спадарожніку Астра 4, а 4,8 градусаў на ўсход.
Еўрарадыё, час ведаць, што адбываецца.
І сейчас ведаць, што адбываецца, сябры, ў свеце шоу-бізнесу, а там адбываецца менавіта тое, што Ляпіс Трубецкой, наш знакаміты гурт, прэзентаваў першы сінгл і кліп з будучага альбома. Што яшчэ цікавага ў свеце шоу-бізу, пра гэта ўжо зараз у нашым эфіры.
Шоу-біз.
Вітаю, у эфіры навіны шоу-бізу і я Маша Калесніцкая. Гурт Ляпіс Трубецкой прадставіў першы сінгл і кліп з будучага альбома. Песня «Танцуй» стварылася падчас веснавога туру «Ляпіс Крю» на эксперыментальнай студыі на колах «Партызана Рекордс», паведамляе афіцыйны сайт гурта. Вынік працы Ляпісам вельмі спадабаўся. Кліп жа быў зняты ў Кіеве Александрам Сікаленкам. Па словах Сергія Міхалка, песня і кліп «Танцуй» уяўляюць сабой музычна-паэтычную і відэаілюстрацыю да двух навуковых прац, якія лідар гурта рыхтуе да друку. Першая з іх гэта аўтабіяграфічная дысертацыя па псіхалогіі. Другая тычыцца медыцыны, і гэта ўжо вынік калектыўнай працы. Удзельнікі інтэрнацыянальнай групоўкі Ляпіс Крю даследуюць феномен калектыўных узліванняў і нястрыманых скокаў на постсавецкай прасторы падчас веснавога абвастрэння. Гэтым самым падкрэслівае Міхалок, ляпісы яшчэ раз хочуць даказаць, што рок і навука крочаць побач нага ў нагу. Падчас вулічнай прэзентацыі альбома «Траўка мураўка» лідарка Крыві Вераніка Круглова дала дазвол Еўрарадыё выкласці для праслухоўвання любую песню з новай пласцінкі на выбар. Параіўшыся, мы спыніліся на «Зязюлі» – песні, дзе арганічна спалучаецца беларуская пахавальная «Зязюля» і знакамітая песня Марлен Дзітрых «Зак ме воді блюмен зінд». Вось што распавядае Вераніка Круглова.
«Зязюля» – это очень женская песня. И мы смикшировали с темой Марлен Дзітрых «Цветы». Это антивоенная песня, которая посвящается именно убитым солдатам. Тема женская, глазами двух женщин, немецкой и белорусской. Главный месседж всему этому – мир во всем мире.
Натурально, что послухать песню «Зязюля» можно на сайте еврорадио.фм. Нагадаем, великая презентация диску «Траука-муралка» запланована на конец лета у Шаблях. 30 травня у концертной зале Минска отбудется металличное «Хелли-шрок-шоу», подчас якого выступят знакомитые немецкие гурты «Хэллоуин» и «Гамма-рей». Напередине концерту музычны часопіс «Хіт-кілер» пагутараў з лідарам «Хэллоуін» Міхаэлем Вайкатам. Музыка з энтузіязмам успрыняў навіну пра тое, што канцэрт «Хэллоуін» у Мінску адбудзецца ў сядзячай зале. Маўляў, нарэшце хоць нехта паспрабуе менавіта паслухаць музыку металістаў. А дзеля вастрыні пачуццяў Вайкат прывязаў бы гледачоў рамянямі да крэслу. Па словах Вайката, у музыкаў было досыць сядзячых канцэртаў. Напрыклад, аднойчы ў Аргенціне ім давялося граць у маленькім гарадку, дзе з роду не было рок-канцэртаў, і 2,5 тысячы чалавек, якія прыйшлі на выступ «Хэллоуін», не мелі паняцця, што трэба рабіць у такіх выпадках. Музыкам увесь час даводзілася падказваць публіцы яе наступны крок. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес-свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
При конце нашей программы традиционно в забавляльном блоку переносимся на столичные паркеты, назовем их так, танцполы, а так само у кавярни и клубы, але не только, так само у галереи, да и повсюле, где кипить культурницкое житё. Лиза Кучаравая с анонсом подеев, на яких можно удалось отпочить и потусить в ближайшие дни.
Афиша.
Витаю, при микрофоне Кучаравая за афишей от Еврорадио. 28 травня у бары Дуда Кинг отбудется презентация нового альбома гурта Пава. Початок мероприемства 20-й. 28 травня у галереи Уни Складовой отбудется дискуссия «Белорусская новая пьеса без белорусской мовы. Ти белорусская?» Удельники дискуссии Ольга Гапеева, поэтка, авторка пьес, Ирина Герасимович, перекладчица, арт-менеджерка, Сергей Ковалев, драматург, критик, поэт, литературознавца, Александр Марченко, режиссер, актер, керавник Центра белорусской драматургии и режиссуры и иншие. Початок мероприемства о 19-й. Музычный дом классика у межах камерного музычного театра «Галерея» 30 травня и 5 червня представляет премьеру оперы знакомитого белорусского композитора Станислава Манюшки «Слово гонору». Палац культуры профсоюзов, початок о 19-й. 30 травня у рамках Hellish Rock Tour Part 2 Минск наведуют одразу два легендарные метал-гурты «Хэллоуин» и «Гамма Рэй». Концерт пройдет у КЗ «Минск». У Минск сольным концертом едет гурт «Стяна». Берастейцы выступят на сцене клуба «Лофт» 30 мая. У вечерыни так само возьми удел арьергардная трио «Тонкий ход» на чале с Уладим Лянкевичем. Больше цікавых мероприемств вы знайдете у афиши от Еврорадио на Еврорадио.фм. Почуемся.
И это все на сегодня, сябры, у программе «Евразум», якую провел для вас я, Олег Барцевич. Больше информации, как завжди, на еврорадио.фм, еврорадио.бай.
Евразум.